Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Mario Klemens podle Ondřeje Brouska.
Já jsem Ondřej Brousek a rád bych vám tady něco pověděl o Mario Klemensovi, což pro mě byl jeden z inspirativních zdrojů hudebních v mém mládí a mám na něj jenom dobrý vzpomínky.
Ta hudba zanechává dojem a ten dojem někdy utváří svou podivností, třeba utváří člověka. A tohle je taky, jako bych myslel, velká povinnost každého skladatele, aby si tohle uvědomil, že vlastně má v moci, já bych to tak řekl trochu básnicky, moci duše a může je nějakým způsobem ovlivnit.
Mario Klemens byl český dirigent, který zejména proslul svojí prací k filmu. Spolupracoval s orchestrem Physio, což myslím, že byla jeho taková náplň práce, která ho velmi zajímala a velmi bavila. I když teda říkával, že po natočení Frekvence nahráli třeba 10, 15, 20 minut, někdy i 40, což teda byl rekord, tak říkal, že když odchází, tak to musí zapomenout všechno, co nahrával, protože by se jinak zbláznil. Protože ten objem filmů, na kterých on spolupracoval, byl skutečně obří.
Prostě život mě k té hudbě zavedl a já jsem se tomu nebránil a jsem rád, že jsem měl možnost se s tou hudbou setkat.
My jsme všichni sledovali titulky, teda pokud jsme u nich vydrželi, českých filmů a českých seriálů a vždycky jsme říkali, tak kdo to byl? Belfín nebo Klemens? A říkali jsme si, aha, Mario Klemens. Takové vznešené jméno. Takže člověk si představí, že pan Mario Klemens je nějaký dirigent karajanovského typu. Takový ten despota, takový ten vládce celé té hudby, něco jako polobůh celé té hudby, co zněla ve filmu. A pak, když ho člověk poznal, tak si říkal, aha, toto je pan Mario Klemens. Dokonce i pan hudební režisér Milan Wolf, se kterým jsme často spolupracovali a on ho předtím neznal, říkal, co je tohleto za pána tady? Asi si myslel, že to je nějaký ladič třeba, nebo kustod, orchestr. Já jsem říkal, to je pan Mario Klemens. Aha, toto je pan Mario Klemens. A pak se spřátelili a pracovali jsme na spoustě věcech. Já jsem Maria Klemence chtěl poznat z několika důvodů. Toužil jsem samozřejmě psát filmovou muziku, divadelní muziku a když máte dobrýho dirigenta, tak vám to všechno jde daleko líp. Orchestr hraje líp, vám ta hudba potom lépe zní. Já jsem se poznal tedy v nahrávacích studiích asi se dvěma nebo třemi dirigenty a protože jsme tenkrát nahrávali s orchestrem Rudolfa Wiedermana, což byli velmi zkušení hráči, spolupracovali s divadlem na Fidlovačce, měli jsme k dispozici svého dirigenta, s tím jsem několikrát dělal a potom Rudolf Wiedermann mi říkal, a nechcete třeba taky spolupracovat s Mario Klemensem? Já jsem říkal, no to by bylo úžasný a on ještě žije. No opravdu, dítě v plné síle, dítě jako pořád diriguje. No tak mě bylo 21, já jsem toho moc zatím nevěděl o tom, jak se všechno děje, jak se všechno nahrává. Ale rád jsem psal a říkal jsem si, jo, bude to určitě pěkný poznat takovouhle legendu. No tak jsem dostal telefon a už jsme si zavolali. Velmi příjemný hlas se ozval, pan Mario Klemens říkal, dobře, tak se pojďme sejít. Jak jsem ho poznal, dělal tu muziku skutečně velice poctivě, protože chtěl ode mě vždycky partitury předem, což není úplně běžná věc na nahrávání. Často muzikanti přijdou, i jemu se to stávalo, muzikanti přijdou a hrajou z not, ale to též platí někdy i o dirigentovi, takže on nemá pojem o tom, co se bude točit v tu danou frekvenci. To Mario Klemens naopak chtěl a chtěl po mně vždycky noty aspoň týden předtím, aby se připravil. A to není úplně běžná věc. Mám tady takový papír, který on často nosil sebou, kde byla taková tabulka, kdo kdy hraje. Když máte 25členný orchestr, no tak tady máte smyčce, tady máte dechy, tady máte žestě, bicí a tak dál, klavír. A on si do každé kolonky zapsal jméno té skladby, I když trvala třeba 30 vteřin nebo minutu, zapsal si jméno, většinou to, co jsem vymyslel já, jméno skladby a kdo v té skladbě hraje. A podle toho taky určoval pořadí nahrávání. Aby třeba, když tam trumpeťák má jenom 3 skladby, no tak aby se vzali ze začátku a potom mohli jít pohodlně domů. Protože čekat na nahrávání 2 hodiny, než se odehrajou smyčce a potom zahrajou jednu, pak po 2 hodinách další, to je trošku nepraktická věc. Takže to vypovídá o jeho disciplíně, která byla důležitá. A to je to slovo disciplína a praktičnost. To se mi na něm vždycky nejvíc líbilo.
Snad člověk musí být tak nějak pro tu svoji vytouženou tvorbu, kterou by rád vytvořil, nejdřív nějak tak jako očistěný od všeho relativně špatného. Pán člověk nikdy neví, v čem je špatný ještě, v čem špatným zůstal. To si člověk jenom myslí, že je očistěný, ale ještě mnoho špíny třeba na sobě ještě má. A tak já myslím, musí člověk tvořit takovým nějakým pocitem, že je očistěný a tudíž připraven k tomu, aby něco skutečně čistého vytvořil. Já mám na mysli tohleto, takovou určitou etiku, na kterou se možná dneska malonko zapomíná.
Vždycky, když nahráváte s orchestrem, je nejdůležitější práce s lidma, komunikace a chování před tím orchestrem, protože to je prostě takzvaná sociální činnost a musíte umět hezky vyjednávat a zároveň mít přirozený respekt, což Mario Clemens měl i přes svou malou postavu a vyzařování hodného dědečka měl přirozenou autoritu. A vždycky všechno jsme stihli, všechno šlo velice rychle. Navíc mi poradil spoustu věcí, na který do dneška myslím, když píšu muziku. Byly chvíle, kdy mi říkal o hráčích, jaký jsou a co zahrajou a co nezahrajou a co je štve a co je rozčiluje během nahrávání. Tak abych se toho vystříhal. Říkal, když tady máte jenom jednu hornu, no tak mu tam napište potom třeba klarinet, úplně ve stejné poloze, unizono s tou hornou. On má pocit potom, že jsou tam 3 a hraje líp. A těchto těch fint a rad měl určitě celou řadu, kterou ovšem, myslím, prozradil, jak sám říkal, jenom svému synovi Adamovi, na kterýho si myslím může být velice pyšnej, protože Adam umí úplně všechno, co se hudby týče, je stejný praktik a vždycky, když se na něj obrátím, tak můžu počítat se 100% výsledkem a naprostou pohodou při nahrávání. Takže je vidět, že vychoval dobře po hudební stránce i svého syna Adama a možná, že takhle přistupoval i k dalším studentům.
Já jsem se setkal při přijímacích zkouškách s kandidáty, kteří, když jsem se jich zeptal, jestli do té doby, než šli dělat přijímací zkoušku na konzervatoř, už někde nějaký orchestr amatérský sestavili, něco pro ně napsali, jestli už nebo nějaký sbor. Velice často jsem se setkal s údivem, proč jako se teprve v té době budou učit. My jsme vyrůstali v těch 50. letech, kdy třeba na škole každá třída měla svůj sbor nebo nějaký orchestříka. A já od malička, už od vlastně skautských let, jsem měl potřebu pořád někde někoho dávat dohromady a nacvičovat něco a předvádět. Nevím, jestli to byl exhibicionismus, ale byla to touha po nějaké prostě aktivní hudební činnosti. A pokud toto člověk nemá, tak těžko pak může přestoupit před velký ansámbl a snažit se zorganizovat tu hudbu s velikým tělesem a vnuknout jim svou představu nebo ji dokonce donutit. A na druhé straně naučit se čerpat z toho umění těch symfonických hráčů, kteří mnohdy jsou velice špičkovými umělci s velkou zkušeností, s velkým interpretačním zázemím a hlavně v mládí umět se od nich naučit prostě ten přístup a tu poctivost k té práci.
Mario Clemens se narodil v roce 1936 a Už tenkrát v jeho domě zněla hudba od rána do večera, protože jeho babička tam měla takovou soukromou hudební školu a tam se dveře netrhly. Takže malý Mario poslouchal pořád hudbu a vstřebával jí všema pórama. Bylo to pro něj naprosto přirozené prostředí. Jeho dědeček vlastnil tiskařskou dílnu, to bylo taky v tom domě. Bohužel doba nepřála někomu, kdo nebyl úplně pohodlný režimu. Jeho tatínkovi Vítězslavu Klemencovi tiskárnu rozbili, zrušili a tak dál. Přišel o práci v 41 letech a to nebylo nic jednoduchého v té době. Ještě ho potom uzavřeli do žaláře na rok a půl, protože prý údajně urazil Lenina. No tak on strčil do nějakého ožralého Slováka a ten měl placku Lenina. Ale to už byl důvod samozřejmě člověka zavřít. Takže syn Vítězslava, tedy Mario, to neměl úplně jednoduchý potom. Na akademii ho přijali, ale prostě jaksi nevyhovoval. Takže bylo to těžký a musel se postarat takzvaně sám o sebe a prosadit svůj talent svými silami. Což se mu ale podařilo. Když studoval v Poděbradech, tak tam byla taková internátní škola, internátní gymnázium, které připomínalo takovou starou Anglii. Byla to třída ve stejném patře, kde oni měli ložnici, takže oni tam vlastně žili na tom zámku a studovali. Na jeho pokoji byl mimo jiné Václav Havel i Miloš Forman. A to už je docela, myslím, hezká společnost. No a tam vládl tvrdý režim a myslím, že ta disciplína, která se potom později objevovala v jeho práci, měla kořeny tady právě na tom internátu. On už tam založil kapelu a muzicíroval tak, jak pro něj bylo naprosto běžný už z domova. No a potom se tedy chtěl přihlásit na AMU do třídy Václava Smetáčka a to jaksi nevyšlo. Ale až potom violončelista Miloš Sádlo, ten si všiml tedy Mariova talentu a přijal ho do té školy, nebo aspoň se tak jako zaručil za něj. A v roce tedy 67 pan Mario Klemenc absolvoval dirigování.
My jsme měli štěstí, že jsme potkali dnes vlastně legendy dirigentského umění a hlavně jsme chodili na zkoušky a na koncerty a snažili jsme se od nich nějak odkoukat. Ono dirigování se dá sice teoreticky učit u klavíru, to základní řemeslo, to jsme se naučili na ty konzervatoři, ale de facto dirigent se učí celý život, až teprve v 60. zjistíte, jak co by to vlastně chtělo.
No potom sbíral zkušenosti v divadle J.K. Tyla, což je další naše spojitost, protože první můj muzikál pro živou kapelu tedy, takový opravdu jako velmi profesionální muzikál, byl právě v divadle J.K. Tyla. Takže já na to mám taky velmi dobrý vzpomínky, vlastně když mi bylo asi 26. To už jsem pana Klemence znal a vstávající dirigent mu jednou poslal, nechal mu na vrátnici vzkaz, tak dneska diriguješ ty. No jo, no tak to znamená hodit do vody a plavat. A to víte, že si vás orchestr zkouší a že jakmile přijdete jako nováček, tak si vás pěkně projedou. Když si tam stoupnete a nemáte nějakou sebejistotu, nemáte příliš zkušeností, tak si na vás orchestr smlsne. Ale jak říkal Mario, tady neexistuje žádná jako debata od dirigentského pultu tamhle s druhýma houslema, jako jak se to vlastně má hrát. On může být zkušenější, on může být, já nevím, chytřejší, inteligentnější, ale vy jste tady dirigent a vy si musíte stát za tím, co chcete a jak to má znít. Pracoval se symfonickým orchestrem FOK i se Sočrem, no a potom později tedy už v 70. 80. letech nastoupil do Fyzia. No to byla práce samozřejmě neskutečná a myslím, že se točilo pořád neustále, takže jako práce byla a zároveň měl učit dirigování na konzervatoři, ale to víte, zkombinovat dirigování, nahrávání hudby, rodinu a učení, to jde opravdu těžko, mluvíme tedy z vlastní zkušeností. Protože než natočíte film, tedy hudbu k filmu, tak vám to zabere leckdy 4 frekvence. Když to jde a hudby je tam málo, tak to máte za 1-2 frekvence někdy hotový. No ale někdy přijde třeba skladatel a nemá ani notu. To mi Mario Clemens vyprávěl, že takhle přišli do studia, orchestr byl nachystán, on přišel, říkal, já žádný noty nemám, zatím pan Hapka nic nedodal. No tak tam čekali, objednaný orchestr byl, ale ani nota, ani papír. Tak co budeme dělat? No tak hodinu a půl, pak se objevil Petr Hapka, říkal, inspirace nepřišla. Tak co budeme dělat?
No tak ten orchestr pošlete domů, já si tam sednu ke klavíru a něco tam zahraju.
No zahrál geniální melodii a potom všichni ho plácali po zádech, jak je vynikající. Občas mu Mario Clemens pomohl, aby tedy se vyhl té trapné situaci a posílal všechny hráče domů. Říkal, tak si tady nechme smyčce aspoň, nebo akordeon, nebo něco. Tak rychle dopsali něco a nahráli. A byla to krásná muzika a nikoho nezajímá nějaký příběh zatím, že vznikla takhle hezká jako nahrávka. Tak co bychom se trápili? No co zatím bylo, to si nechme pro sebe.
Já jsem měl potřebu, kromě studiové práce, kterou jsem měl rád a kterou mám rád do dneška, protože člověk pořád může opravovat své hříchy, může si to poslechnout a může tak dlouho v rámci normy ty věci opravovat, až je to skutečně dokonalý, což se leckdy při live provedení nedá. Ale nicméně ten kontakt s publikem, tu potřebu, tu cítím stále a vždycky člověk pro takovou tu očistu duše i pro očistu ty techniky je potřeba setkat se s tím publikem.
Já jsem Maria Clemence, tuším, poprvé oslovil, když jsme natáčeli druhou desku Monkey Business, což bylo v roce 2001. Já jsem nahrával předtím s orchestrama a kapela řekla, no to je krásný, pojďme zapojit normálně orchestr do naší druhé desky. Já jsem říkal, chceme Maria Clemence? No jistě, to je legenda. Už jenom to, že to bude napsaný to jméno. Tak jsem říkal, to je fajn, tak jo, tak se propojíme. Je vidět, že se Mario nebránil žádnému žánru. Protože když spolupracoval se Zdeňkem Liškou, já nevím, s Václavem Zahradníkem, s Michalem Kocábem, bylo toho spoustu. Ta multižánrovost je samozřejmě ve filmové muzice zásadní a tak pestrá, že to dirigenta nesmí překvapit. Takže můžu říct, že byl velice univerzální. No a my jsme nahrávali naší druhou desku Save the Robots, kde jsou tam slyšet krásné věci. Mimochodem taky byla zkušenost z nahrávání. My jsme nahrávali v Národním divadle, kde ovšem nebylo nahrávací zařízení jako dneska, počítač a tak dál. Normálně jsme nahrávali přímo do magnetofonu nebo do datky tenkrát a míchalo se to rovnou z fleku. Nebylo tam dostatek sluchátek, takže muzikanti, jenom někteří, měli sluchátka, nebo tenkrát vůbec možná. Sluchátka nebyla a byla tam jenom odposlechová bedna a Mario nám říkal do režie, to je dobrý, dejte mi to jenom míň, já to uslyším, ten beat a snad tam nebudou nějaký přeslechy. A i v těchto polních podmínkách byl naprosto neomylný. Já jsem si potom Mária vyžádal, aby mi nahrál podklady pro můj první, tedy muzikál do divadla na Fidlovačce, Carmen, kterou jsme napsali s Pavlem Cmíralem a s Jurajem Deákem a Klárou Špičkovou. Pavel Cmíral psal texty, já jsem je nějak tak zhudebnil. Mně ani tak nešlo moc o zpívání, jako spíš o ten orchestr. Já jsem se chtěl procvičit v orchestru dost tedy sobecky, vzhledem k hercům a k režisérovi. Takže já jsem si chtěl napsat svoji partituru, což jsem taky učinil a vím, že mi Mario velmi fandil. a nahrál to naprosto skvěle. Vždycky byl na mý straně, ať už se něco hráčům nelíbilo. On byl vždycky na mý straně a říkal, ne, tady pan autor je toto a hotovo, přesto vlak nejede. Pak byly takový rozporuplný kritiky, já jsem říkal, co, podívejte, co o nás píšou, nebo o mně teda, že jsem nějaký jako, neinvenční, nebo a on, prosím vás, to vůbec, to jako kritiky, tak na Beethovena taky byly blbý kritiky a co, no tak normálně se hraje. To vůbec neberte vážně, to jsou lidi, kteří třeba jsou neúspěšní taky muzikanti. Co by za to dali, kdyby mohli s náma tady nahrávat? Já jsem se s Máriem navíc naučil pracovat takzvaně po staru. A dlouho mi trvalo, než jsem vůbec zapnul počítač, abych na něm dělal muziku. Nějak to umím, ale spíš se mně líbí ta stará práce. Vy máte prostě papír, tušku, ořezávátko a gumu a napíšete něco. No ale potom už to zahrajou živí hráči, stoupne si tam dirigent, který má stopky. Vy můžete napsat leda třeba nějaký timecode, aby to samozřejmě sedělo s obrazem, jisté tempo, aby to všechno sedlo. Ale je to živý organismus. Ale co si pamatuju na Mária, tak neměl rád klik nebo beat do sluchátek. Nechtěl být otrokem nějakého stroje. A chtěl, aby se hudba houpala, aby byla živá. To jsem se od něj naučil, nějak to ve mně zůstalo a rád si to zopakuju někdy i bez kliku. Jednou jsme přišli do nahrávacího studia. A Mario mi říkal, no tak jsem oslavil 70. A to jsem nevěděl, no tak všechno nejlepší. A on říkal, no tak ještě 15 let si dávám teda. Tak mám 15 let práce ještě před sebou. Což nevím, jestli se mu úplně splnilo, ale když k vám přijde člověk, který mu je 70, a říkal, no teď vlastně 15 let můžu v klidu ještě pracovat. Tak to je strašně nadějná a taková radostiplná věc, kdy to nevzdáváte jen tak lehce. A říkáte si, no tak pokud zdraví bude sloužit, no tak můžu přeci ještě 15 let dirigovat. Já jsem říkal, no tak to je moc hezký. My jsme se potom bohužel dlouho neviděli. Trošku mě mrzí, že jsem si potom s Máriem ještě tu jednu, dvě frekvence nedal, protože pak vám najednou Adam, jeho syn, zavolá a říká, tatínek umřel. No, takže to mě hned hrkly slzy do očí. Říkám si, sakra, že já jsem se s tím člověkem ještě nepotkal. Já bych mu řekl tolik věcí a tolik zkušeností, které jsem nabral, a tolik věcí, o kterých bychom se mohli ještě pobavit a udělat si z nich legraci. Jsem rád, že alespoň Petr Ostrouchov se potom postaral o to, aby o tom veřejnost trošku věděla. Dostal Českého lva in memoriam a je to potřeba si takovýchhle lidí vážit.
Já bych byl šťastný, kdyby se mi tohle to podařilo, nějaký své myšlenky přenést někam dál, aby, když je někdo bude slyšet, aby na základě toho vytvářel možná celý život, aby lidi konečně pochopili, že mají taky nejenom mozek, ale taky srdce a aby skutečně to srdce jako někdy podpořili v tom dobrým úmyslu.
Vždycky se mi líbí, když ten kumšt a to, co umíte a to nadšení, ta přirozenost práce, kterou děláte, předčí to obrovský ego, který bohužel zapříčinuje i války ve světě a je to někdy nesnesitelný. Když poznáte egoistického dirigenta, už mu příliš tedy egoistického, tak mu potom už neradě voláte. Tak myslím si, že tohle to mě Mario naučil mít trošku zdravý přístup a to ego si občas trošku ukrouhnout, protože vždy jde jenom o hudbu a hudba je radost.